พอถึงช่วงต้นปีแบบนี้นะครับก็ถึงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยต้องยื่นภาษีกันแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมเลยจะมาพาน้องๆที่ยังไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนมาลองยื่นภาษีแบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันดูครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ลองทำตามไปพร้อมกันด้วยเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครที่มีรายได้ในปี2565ที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องยื่นภาษีในต้นปี2566นี้นั่นเองนะครับและวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนั่นก็คือน้องเที่ยวโคโปรดิวเซอร์แห่ง Mission to the Moon นั่นเองครับโดยน้องเที่ยวเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนน้องๆที่ยังไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนจะเป็นยังไงบ้างต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
ไปกันเลยครับ
Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต
ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยนะครับก็ www.rd.go.th นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปพร้อมๆทุกคนเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าที่ให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลปี65นะครับซึ่งเขาก็จะระบุเอาไว้ว่ายื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายน2566เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ยื่นออนไลน์ได้เลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเรากดยื่นออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็จะพาเรามาที่หน้า e-filing นะครับมันก็จะมีหัวข้อยื่นแบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบผลขอคืนนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปขั้นตอนต่อไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่ยังไม่เคยยื่นนะครับต้องกดสมัครสมาชิกที่มุมขวาด้านบนก่อนนะครับน้องเที่ยวก็ได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบกันต่อไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเที่ยวล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยครับ
ได้ครับ
โอเคครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างให้เลือกแบบภาษีนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเลยนะครับแต่ว่าเราจะเลือกภาษีเงินได้บุคคลที่พ.ง.ด.90และ91นั่นเองครับ
กรณีเลยใช่ไหมพี่
ใช่ครับทีนี้เราก็กดยื่นแบบเข้าไปเลยครับทีนี้ครับน้องเที่ยวเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้ายื่นแบบแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นมาใช่ไหมครับ
ครับ
ทีนี้เนี่ยให้เราตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหมแล้วมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เรายังต้องใส่เพิ่มอย่างเช่นสถานะตอนนี้ลองกดดูครับ
ครับผม
ตอนนี้โสดหรือว่าสมรสแล้วครับ
โสดครับ
โสดนะครับทีนี้แล้วก็เลือกโสดเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าเรากดเลือกโสดก็คือจบแล้วแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่สมรสแล้วหรือว่าสมรสระหว่างปีหรือว่าหย่าระหว่างปีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างคนโสดกันแล้วกันนะคร
ับ
เมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดหน้าถัดไปได้เลย
ไปนะครับ
ตอนนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4แล้วนะครับมันก็จะเป็นหัวข้อการกอกเงินได้ครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีรายได้ที่มาจากงานประจำที่เดียวเนี่ยเราก็จะให้เลือกกรอกข้อมูลที่มาตรา40วงเล็บ1
ครับ
แต่ถ้าใครมีรายได้มาจากงานฟรีแลนซ์ด้วยนะครับค่าตำแหน่งค่าเบี้ยประชุมนะครับหรือว่าค่านายหน้าเนี่ยก็ให้นำรายได้ตรงส่วนนี้เนี่ยมากรอกที่มาตรา40วงเล็บ2มันก็จะอยู่ถัดลงมานั่นเองนะครับและถ้าใครเนี่ยมีค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะครับหรือว่าเงินได้ที่มาจากนิติบุคคลหรือว่าคำพิพากษาของศาลก็สามารถกรอกที่มาตรา40วงเล็บ3ได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีการลงทุนเนาะได้เงินปันผลได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถเข้าไปกรอกที่40วงเล็บ4ได้เช่นกันนะครับจริงๆในส่วนนี้เนี่ยน้องเที่ยวจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรายได้เนี่ยหลายประเภทเลย
ครับ
ทีเนี้ยเราก็สามารถมาอ่านได้เลยว่าเอ๊ะรายได้ปีที่แล้วเนี่ยเรามาจากช่องทางไหนบ้างแต่ทีนี้เนี่ยน้องเที่ยวมีรายได้จากงานประจำที่เดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่มาตรา40วงเล็บ1อย่างเดียว
โอเคกดที่ระบุข้อมูลเลยใช่ไหม
ใช่ครับเรามาขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนที่5เลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่เงินได้ทั้งหมด
ครับผม
ที่เราได้ในปีที่แล้วทางบริษัทก็จะมีแจกใบ ทวิ50ให้น้องเที่ยวไว้ใช่ไหมครับน้องเที่ยวเอาออกมาดูได้เลยครับทุกคนนะครับน้องๆหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถขอจากบริษัทได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้จากบริษัทเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้เอามากรอกยื่นภาษีนั่นเอง
ครับ
โอเคทีนี้น้องเที่ยวได้มาแล้วก็กรอกตัวเลขไปได้เลย
โอเคครับ
แล้วหลายคนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าช่องถัดมาจะมีภาษีหักหน้าที่จ่ายบางคนเนี่ยรับงานฟรีแลนซ์หรือว่าเงินเดือนเนี่ยเกินฐานแล้วเขาก็จะหักภาษีไปให้เลยแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงเขาก็อาจจะยังไม่ได้หักไว
้ครับ
ทีนี้อันต่อมาเลขผู้จ่ายเงินได
้ครับผม
ตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจง่ายๆว่าบริษัทจ่ายเงินให้เราเขาจะมีเลขภาษีของเขาอยู
่ครับ
ให้เราใส่เลขของบริษัทที่จ่ายเงินให้เรานั่นเอง
และ
บางคนสงสัยว่าเอ๊ะใน1ปีเนี่ยเขาทำงานหลายที่ตอนต้นปีเขาทำงานที่ดึง
ครับ
แล้วท้ายๆปีเขาไปทำงานอยู่อีกที่นึงใส่เลขอันไหนดี
ครับ
น้องเที่ยวคิดว่าใส่เลขอันไหนดีครับ
ใส่อันล่าสุดไหมพี่ชัด
ใส่อันล่าสุดใช่ไหม
ใช่ไหม
ยังไม่ถูกที่สุดคำตอบที่ถูกก็คือให้ใส่เลขบริษัทที่จ่ายเงินให้เราเยอะที่สุดง่ายๆแบบนี้เลย
ครับ
ทีนี้เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ง่ายๆครับกดบันทึกนั่นเองให้น้องเที่ยวกดบันทึกเลยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรากดบันทึกนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมแหละ
ครับ
และก็เราลองตรวจสอบดูซิว่าเอ๊ะเราต้องเสียอย่างอื่นอีกไหมแต่น้องเที่ยวเนี่ยไม่มีแหละเพราะฉะนั้นหน้านี้นะครับเราก็จะกดถัดไปได้เลย
โอเคครับ
มันก็จะมาสู่ขั้นตอนที่6นะครับนั่นก็คือหัวข้อของการกรอกค่าลดหย่อนนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหัวข้อต่างๆมากมายเลยแต่ทีนี้เนี่ยทางสรรพากรเนี่ยเขาก็ได้กรอกค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 60,000 บาทเอาไว้ให้เราแล้วด้วยซึ่งเขาก็ทำรูปแบบใหม่ให้ดูอ่านง่ายเข้าใจมากเลย
ครับ
ก็จะมีแยกหัวข้อไว้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครมีค่าลดหย่อนในส่วนอื่นๆอีกนะครับก็สามารถมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
ครับ
ต่อมาครับมันจะเป็นกลุ่มที่2มันก็จะเป็นพวกค่าลดหย่อนกองทุนต่างๆนะครับเบี้ยประกันชีวิตใครที่มีประกันชีวิตมีจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับมันก็จะมาขึ้นในนี้หรือถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยก็สามารถกรอกเพิ่มเติมได้นั่นเองทีนี้ครับน้องเที่ยวในกลุ่มแรกเนี่ยนอกจากค่าลดหย่อนที่เขากรอกมาให้แล้วเนี่ยน้องเที่ยวมีค่าลดหย่อนอื่นอีกไหมครับอย่างเช่นค่าอุปการะบิดามารดาหรือว่าค่าเบี้ยประกันอะไรงี้น้องเที่ยวไม่ได้มีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
ไม่มีเพิ่มเติมครับพี่ช
ัดทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยตรงนี้เราก็เว้นได้เลย
ครับ
เราก็ลองไปดูในกลุ่มอื่น
ๆครับ
น้องเที่ยวมีค่าเบี้ยประกันชีวิตไหมครับก็ยังไม่มีใช่ไหม
ยังไม่มีครับ
โอเคเดี๋ยวต้องทำแล้วนะครับ
ใช่ครับ
โอเคครับทีนี้เรามาดูกลุ่มที่4กันครับกลุ่มที่4เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในพวกกลุ่มเงินบริจาค
ครับผม
ในหัวข้อแรกของกลุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นเงินบริจาคที่สนับสนุนทางการศึกษา
ครับ
สถานพยาบาลแล้วก็สภากาชาดนะครับซึ่งถ้าเราสงสัยในตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้คือในกลุ่มนี้เนี่ยเราบริจาคไปเท่าไหร่เนี่ยเขาจะคิดให้เราคูณ2ด้วยสามารถเอาไปลดหย่อนคูณ2ได้เลยแต่ว่าเวลาที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยให้เรากรอกเป็นตัวเลขตามจริงที่เราบริจาคไป
ครับ
แต่ว่าเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณให้เป็นคูณ2ถือว่าดีมากๆเลยนะ
ใช่ครับ
ช่วยลดหย่อนได้
ใช่
ช่วยหักค่าใช้จ่ายได้ทีนี้ครับมาดูหัวข้อที่2ในกลุ่มที่4ก็คือเงินบริจาคเฉย
ๆครับ
ตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะคิดให้เราแค่ตามจริงที่เราจ่ายไปก็คือ1เท่านั่นเอง
ครับ
ตรงนี้น้องเที่ยวได้มีบริจาคอะไรไปบ้างมั้ยครับนึกไม่ออกใช่ไหมครับ
นึกไม่ออกเลย
อาจจะมีแต่ว่
า
เราลืมเก็บข้อมูลไว้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ใส่ไม่ได้แล้ว
ใช่ใช
่แต่ทีนี้ในปีนี้เนี่ยในปี2566นี้เนี่ยถ้าเรามีการบริจาค
ครับ
เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลไว้หน่อยเพื่อที่เอามากรอกในปีหน้า
ใช่ครับ
ได้หลายคนอาจจะพลาดไป
ใช่พลาดเลยครับ
ตอนพี่ยื่นครั้งแรกก็พลาดเหมือนกัน
ครับ
อะไรที่เราใส่ได้แต่ว่าเอ๊ะเราไม่มีข้อมูลอ่ะเราลืมเก็บก็พลาดไปไม่เป็นไรนะครับโอเคเมื่อเรากดถัดไปแล้วนะครับมันก็จะมาสู่ขั้นตอนที่7แล้วนั่นก็คือการตรวจสอบข้อมูลนั่นเองนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่บ้างแล้วก็ค่าลดหย่อนต่างๆนะครับระบบคำนวณออกมาให้เลย
ครับ
อันไหนเนี่ยมันมีเกินหรือว่าอันไหนไม่เกินนะครับมันก็จะบอกเราทั้งหมดเลย
ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครแบบยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันคิดมาให้แบบนี้แบบนี้เราสามารถดูวิธีคำนวณของระบบได้ด้วยเช่นกันก็คืออยู่ที่ตรงนี้เลย
ดูวิธีคำนวณนะ
น้องเที่ยวก็เป็น first jobber เนาะก็อาจจะยังไม่ได้เสียภาษี
ยังโดนยกเว้นภาษีอยู
่ครับ
ก็ถือว่าย ังไม่ต้องเสีย
สบายไปปีนี
้สบายไปครับแต่ปีหน้านี้อาจจะอุ้ยท่องเที่ยวอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจนเกินภาษีแล้วก็อาจจะต้องมีการคำนวณการเสียภาษีเพิ่มเติมนั่นเองนะครับในหน้านี้เนี่ยก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงว่าเอ๊ะเขาหักค่าใช้จ่ายเขาลดหย่อนของเราเนี่ยได้ถูกต้องไหมถ้ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราจะได้แก้ไขข้อมูลได้ทันนะครับ
ครับผม
ทีนี้ถ้าทุกคนตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยก็สามารถกดถัดไปได้เลยมาสู่ขั้นตอนที่8นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกดบันทึกร่างไว้ก่อน
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเผลอไปกดปิดนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยมันหายหมดเลยต้องเสียเวลามาพิมพ์ใหม่มากรอกใหม่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากปริ้นออกมาอยากพิมพ์ออกมาเลยก็สามารถ
สั่งพิมพ์
กดพิมพ์ได้ใช่แล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยพร้อมที่จะยื่นภาษีแล้วเนี่ยก็สามารถกดยื่นแบบได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ครับ
ลองกดยื่นได้เลยครับ
โอเค
มันก็จะขึ้นว่ายื่นแบบสำเร็จแล้ว
ครับ
ก็เป็นอันเรียบร้อยก็คือเสร็จสิ้นกระบวนความภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมไม่มี0บาทแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติน้องเที่ยวเกิดจากเอ๊ะเฮ้ยพี่ชาติผมเจอข้อมูลการบริจาคเงินแหละผมอยากมากรอกเพิ่มเติมผมจะแก้ไขยังไงได้บ้างเราสามารถแก้ได้โดยการที่ไปตรงนี้ครับ
อันนี้ผมสามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับ
ไปที่ตรวจสอบผลการยื่นแบบทีนี้ครับมันก็จะบอกว่ายื่นแบบสำเร็จแล้วรอออกใบเสร็จรับเงินแต่ทีนี้เนี่ยไข่ปลาข้างหลังตรงนี
้ครับ
เราสามารถกดแล้วก็ยกเลิกแบบได้เช่นกัน
อ๋อ
แล้วเราก็มากรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นใหม
่ครับ
เราสามารถแก้ได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะแก้ให้ไวนิดนึงนั่นเองนะครับเท่านี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครับ
เป็นไงบ้างครับยากไหมครับนักเที่ยว
ผมรู้สึกว่าไม่ยากครับพี่ชัดแต่ว่ารู้สึกว่าเราควรเตรียมข้อมูลที่เราจะนำมากรอกให้ครบอย่างเช่นเอกสารอะไรก็ตามนะครับที่ว่าเราบริจาคให้กับสภากาชาดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเราเก็บข้อมูลเอาไว้ครบถ้วนก็จะง่ายมากครับในการกรอก
ครับ
ใช่ครับ
แล้วอันนี้เนี่ยของนักเที่ยวเป็นตัวอย่างแค่
first job
เฟิร์สจ็อบได้เงินเดือนอย่างเดียว
ใช่
แต่บางคนเนี่ยที่มีฟรีแลนซ์ด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องขอใบหักหน้าที่จ่ายจากบริษัทต่างๆที่เขาจ่ายเงินให้เราด้วยนะครับ เพราะว่าทางสรรพากรเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเรายื่นรายได้ไม่ครบยื่นผิดยื่นขาดเนี่ยถ้าเราโดนตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยเราอาจจะเสียภาษีที่มันมากกว่าเดิมได
้
มีค่าปรับด้วยซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าการยื่นภาษีผิดหรือว่ายื่นไม่ครบเนี่ยเป็นยังไงสามารถไปติดตามคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไว้ข้างบนคลิปนี้นะครับ
ครับ
ก็อยากให้น้องๆ First Jobber ทุกคนเนี่ยได้ยื่นภาษีกันนะครับ
ครับ
ไม่ว่าจะรายได้ไม่ถึงหรือมีรายได้น้อยก็ต้องยื่นนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนหรือว่าบุคคลที่มีรายได้เนี่ยจำเป็นต้องยื่นภาษีทุกคนนะครับ
ครับ
น้องๆที่ยังไม่เคยยื่นภาษีเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะยื่นแบบภาษีกันได้ใช่ไหมครับถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับ
ครับผม
แล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญน้องเที่ยวมาออกรายการด้วยกันอีกนะครับ
ยินดีครับพี่ชัด
แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Invest Your MoneyYour Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต